Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gipleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Livawyň häkimetleriniň täze daýhan hojalykları döretmek baradaky planlarynyň fonunda käbir etraplaryň owa hojalyk resmileri daýhanlaryň ençemesi bilen täzeden şertname baglaşyp başlady. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Livawdan habar berýär. Şu günler owa hojalyk resmileri paxta we buğday ýetişdirýän käreneçi daýhanlar bilen täzeden şertname baglaşyp başladylar. Olaryň arasynda hoja Mad, Halaç, Kerki ve Köytünnağ etraplarının kärenetçileri bar deyip, hoopsuzluk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan Livaplı habarçı 5-nji fevralda gurrun berdi. Azatlyk habarçısı bilen söhbetdeş olan Livaplı kärenetçilerin aýtmagyna görä, täze şertnamada geçen ýyllarda kyýaly döwlet tarapyndan 21 ýyl möhlet bilen kärenesini bermek göz öňünde tutulýar. Bilip geçsek, Türkmenistanda döwlet tarapyndan daýhanlara ýer şertname esasında adatça 1 ýyl möhlet bilen kärenesini berilýär. Ýöne soň kaýda daýhanlary köp gektarly ýerin hödürlenmegi netijesinde käreneçileriň täze şertname berilmedlik ähtimallygy bilen ýüzbeýiz bolýandygy barada habarlar bardy. Geçen aýyň 20-sinde Azatlyk radiosynyň habarçysy Livapda häkimet wekilleriniň täze daýhan hojalyklary döretmek boýunça ýerli käreneçiler bilen duşuk geçirip başlandygyny habar beripdi. Şonda emeldarlaryň daýhan hojalyk döredip biljek adamlara köp gektarly ýer teklip edip 50-150 gektar aralygynda ýere gözegçiligiň hötdesinden gelip biljek daýhanlary gözleýän aýdyldy. Livapda bu teklibe razy boljak adam ýokdur, sebäbi häzirki şertlerde köp gektarlyk ýer alan daýhan hojalyklary ýa-da ferma başlyklary uzaw bilen 1 ýylda döwlete bergidar çykar. Bu hemme mälim diýip Azatlygyň habarçysy bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde gurrundeş bolan Livaplı bir käreniçi öz pikirini gurrun beripdi. Bu habarlar daşawdym Göroğlu etrawynyň 3 geňişliginde käreniçi daýhanlaryň ýerleriniň ellerinden alınıp olaryň gurplu hojalyklara paýlanandygy baradaky habarlaryň ýanyna gawat gelipdi. Bu ýyl welaýatda köp gektarly daýhan hojalyklarynyň döredilmejekdigi, muňa daýhanlaryň bu pikire oňoýsuz garamagynyň hemde bu hakda Azatlyk radiosynda berilen gepleşikleriň sebäp bolandygyny Livaplı habarçy aýdýar. Owa hojalyk reformalaryny özgertmek meselesini täzeden seredilejekdigi aýdylýar. Ozoldan 30-40 gektar ýeri bolan daýhanlar hem bar. Azatlykda berilen gepleşiklerden soňra inniden beýle köp mukdarda ýer almak isleýän raýatlara dolunçukda bolmadyk ýerleri özleşdirmek hasabyna käreniçine bermek maslahy dediler diýip Livap welaýat häkimliginiň jogapkär işäri anonimlik şertinde Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosyna bu barada Livap welaýat we Hojamat, Halaç, Kerki hemde Köýtünnäk etrap häkimliklerinden kommentary almak başartmady. Soňky 3 ýyla golaý wagt bäri ady karytlarynyň gyçylygy bilen ýüzeýde bolýan Türkmenistanda häkimetler täze owa hojalyk reformalaryny öňe sürýärler. 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen halk maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow beýleki bir näçe owa hojalyk teklipleri bilen bir hatarda goşadyrnak içinde düşünsiz daýhan birleşikleriň yerlerini ellerinden alıp olary has girdejili işlejek önüm öndürjilere 99 ýyl möhlete käreniçine bermegi teklip edipdi. Bu teklipden soň geçen ýylyň fevralynda senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryna owa hojalyk we beýleki önümçilik maksatlary üçin 8500 gektardan gowrak ýerin peýdalanmaga berilendigi ýlan edildi. Şeýlede bu habarlardan soň paýta däni planyny dolup bilmeýän daýhanlara kärinni yerlerinin elinden alınacaktığı barada hayvat atılyandığını Adatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçıları havar veriptiler. Eğer de plan dolman kärinni yerini hem saklap kalacak olsan, kärinde toparının yol başçısının araçı bolmanda arçına kısır sortlu koyunlardan iki tanesini para vermeli. Ol koyunların biri ova arçınına beylekse etrap häkimine gidiyar emma senin kärinni yerini özüne kaldırıyarlar deyip Levav'ın Maltumulu Dayhan Birleşiğinin önkü kärinneçisi geçen yılın başında gurrun beripti.